برنامجك دليل ضمان. halkani waa Washington lanta af Soomaaliyeed aad fiye weeyo si toos uga dhageysataan moojadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka fiyewe.somali.com
wanaagsan dhegeystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrikada bari iyo lixdiiyo barkii aroornimo xilliga washington dc waa maalin khamiisa sagaalka bisha april ee sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa maanta idinla socodsiinaya sahra ila nuur iyo aniga oo ah cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah go'aanka dawladda Kenya ay ku joojisay waxbarashada sababo la xiriira xanuunka coronavirus awgeed oo saameyn ku yeeshay arday iyo macallimiin u badan dhalinyaro.
anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhigay waxay ahaayeen dad xaafadaba waxa ugu dhigi jiray macallin ardada ardo ugu dhigay xaafadaba ka mid aha. marka si gaar ah uu ii saameeyay aniga waayo markii amarkaas dawladda uu baahay ayaa la fasaxay.
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada boosaaso oo sheegtay in joojintii qaadku ay wax u tartay.
sidoo kale qaybtii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka maqnayn.
ciyaarihii ayaa sidoo kale aanu idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in haatan aan la joogin xilli wadamada caalamku ay qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka coronavirus, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro oo keliya sidii looga hortegi lahaa ama loo joojin lahaa fayraska dunida ku faafaya. hadalkan ayuu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleecay inuu soo jeediyey hay-adda caafimaadka adduunka WHO oo uu sheegay in ay Shiinaha uun ku sii jeedeen oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii dunida uu ku fidayay xanuunka COVID-19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siinayso hay-adda WHO. Master Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filayn, jawaabaha la bixinayaana ay noqonayaan kuwa aan la filayn.
saacada uu kadib markii ay ugu darayd Mareykanka xanuunka COVID-19 iyo xaaladiisu ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay inay soo socdaan maalmihii wanaagsanaa. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa sheegay in iminka la filayo tirada dhimashada xanuunka COVID-19 inay gaadhayso 16,000 oo qof, iyadoo markii hore lagu qiyaasay 28,000 oo qof, mararka qaarkoodna la sheegay 100,000 ama 240,000. Trump ayaa waxa kale uu sheegay inay tiradu intaasi kasii badan lahayd haddii buu yidhi aanu xili lahayn xuduudaha dalka. tanse waxaa kasoo horjeestay taladii hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay hore u siisay Mareykanka. waxaa kaloo intaasi uu raaciyey Donald Trump in tirada dhimashadu intaasi ay ka yaraan karto haddii ay dadweynaha Mareykanku u hoggaansamaan talada dhakhaatiirta. Mareykanka xanuunkan ayaa aad u saameeyey dadka madow oo la sheegay inay jaaliyad ahaan xanuunada kale sida kaadi macaanka amaba sankarowga iyo xiiqdu ay ku badan tahay. dadka waayeelka ah ayaa iyaguna u badan dadka xanuunkan u dhintay.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington, haatana Kenya. macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in iyaga iyo ardaydoodaba uu saameyn ku yeeshay go'aanka ay dowladdu kaga hortegayso faafitaanka cudurka coronavirus, oo ay dhowaan ku soo rogtay in guud ahaan goobihii waxbarashada iyo meelaha dadweynuhu isugu yimaadeen ee dalka Kenya albaabada loo xiro. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareeb.
madrasooyinka ama dugsiyada lagu barto quraanka kariimka waxay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada ayay dawladda Kenya dhawaan mamnuucday si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus. Inkastoo tilaabadaasi ay dawladda uga gal leedahay ilaalinta caafimaadka muwaadiniinta iyo guud ahaan dadka ku nool dalka Kenya, haddana waxaa tilaabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale kaasoo ay haatan dareemayaan macallimiintii dadka quraanka ku baray jiray dugsiyada kala duwan ee ku yaalla magaalada Nairobi. Cabdimalik Sheikh Ismaaciil Yuusuf oo ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka ee magaalada Nairobi, gaar ahaan ka mid ahaa macallimiinta sida gaarka ah dadka quraanka ugu bari jiray xaafadaha magaalada Nairobi, ayaa iiga waramay saameynta ay ku yeesheen go'aanada ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay dalka.
Sidaad ba sheegtay, markuu dhacay oo maaragtay waddanka uu yimid lagu sheegay qofka u horeeyay cudurka coronavirus ee dunida dhan aafeeyay, waxa dhacday in la kala diro dhammaan madaaristii, jaamacadihii, iskoolaadkii, meel kasta oo la isugu imaan lahaa. Anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhigay waxay ahaayeen dad xaafadaba waxa ugu dhigi jiray macalin ardo ugu dhigo xaafadda baan ka mid ahaa. Marka si gaar ah uu ii saameeyay aniga, waayo markii amarkaas dowladda uu baahay ayaa la fasaxay.
Marka inaad guryaha dadka ku bartaan quraankii wali ma wadaan?
Maya, ma wadno. Annagoo ilaalinayna badqabka caruurta baan waxaan ajiibnay amarkii dawladda ka soo baxay oo ahaa in qof walba gurigiisa uu joogo, sababtoo ah dad tiro badan hadday isugu yimaadaan meel, qof kastana uusan qabin caafimaad, uusan ka warramin caafimaadkiisa heerka uu joogo, markaas caqabad baa ka dhalanayso. Annagoo marka ka taxadarayno badqabka caruurta, maadaama aniga aanan la deganayn caruurta meel kale aan ka imaanayo, ayaan go'aansaday inaan iska joogo gurigeyga.
Marka ma ka fikirteen in qaab lagu sii wadi karo barashada quraanka kariimka, tusaale ahaan dhanka online-ka kaleeto, inaad hirgelisaan? Weli ma ka fikirteen?
Waa mahadsantahay Khadarow, arrintaas iyada way jirtaa. Haddaba waan ku barnaa oo maxaa la yiraahdaa, dad badan, macallimiin badan oo ku bara way jirtaa. Aniga laakiin shakhsiyan caruurta aan u dhigahayay aabahood baa macallin ah. Marka shaqadii aniga aan qaban lahaa aabahood baa u hayo. Sidaas daraaddeed aniga gurigan iska jooga. Wixii kaloo aniga shakhsiyanteyda aan faa'iideysan karaan faa'iideystaa. Wixii la iga maarmi waayo oo ardada iga maarmi waayaanna waa la isoo weydiiyaa. Laakiin shakhsiyanteyda caruurta aan u dhigahay aabahood baa macallin ahaa, jazakallah khayr. Marka asagaasaa waxbaro.
Waxaa jira hindise bilow ah oo ay macallimiinta dugsiyada quraanka kariimka ee magaalada Nairobi ay ku doonayaan in dadka ay quraanka ku baraan aaladda online-ka, inkastoo tilaabadaasi aysan weli dadku la qabsan.
Anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Farah Axmed Cabdullaahi Jiray. Wallaahi horta dib waa jiraa xanuunka, horta Ilaahay subxaana watacaala ayaan ka magangalnay, Allah naga qabto. Waddankan Kenya aan joogno, xilligii lagu sheegay iyo saacadda aan dhexdoodo, waxadda waxbarasho ah ama maadiha ahaataa ama diiniha ahaatee oo la furay ma jiraan. Saameynna waa iska jirtaa. Kirooyinkii iyo wax kastaba hadda lala ciirayaa. Saas awgeed haddii wax hadda oo xal ah oo kale oo la qaban karana ma jiraan. Markaas xaalad saas ayay u adag tahay.
Berigii hore idinku ma maalinkii oo kaliya ayaa dadka quraanka bari jirteen, mise habeenkii xitaa waa bari jirteen?
Wallahi anagu nidaamkan u degsanaa, ilmuhu qaar maalintii joogina way jireen, wixii iskuulleyda ahna ilaa habeenkii 3 saac ayaa la gaarsiin jiray.
Marka habeenkii 3 saac hadda bandowgu waa saameeyey?
Habeenii maalinba hadda wuu saameeyey. Hadii habeenkii faraha nooga qaada ay marti ku ekaan lahayd oo maalintii ay noo dayn lahayn xataa xal bay ahaan lahayd, haddu nin walba gurigiisa u joogaa. Waxbarashadiina waxadda maartay sidii loo imaan jiray ama la imaada ma jiraan. Goobihii waxbarashada madarasooyinka waa iska hawan yihiin, waxaa jooga malaha.
Ma ka fikirteen hab kale oo aad dadka quraanka kusii bari kartaan?
Wallaahi walaal deeqo way jirtaa. Dadka anugu hadda shakhsiyan online baan ku baraa, ayaa la casharo ku baraa. Laakiin dadkii waxaa laga yaabaa ma isku dayni inaan dadka la kulanno oon dhahna bal qaab aan online-kan ahayn guryihii bal inaan ugu tegi karna ayalka isku dayno. Dadku way ka calaacaleen kus wacyigelinta inta badan dadka dhakhaatiirta bay aad u haystaan, cabsina waa jirtaa. Markay imaanitaankii loo imaan lahaa qofka wuxuu ku leeyahay corona inadii kantan ka baqayaa. Saas awgeed marka waxay noqotay xalka ciddii markaas Ilaahay ku xiranna oo dadka, inkastoo Ilaahay ku wada xiran yihiin, laakiin dadka iimaanka isku meel looma joogo. Dadka qaarna way ogolaadeen qaarna oo linka ku barnaa inta diidi
marka in online ka lagu baro waa sidee wax dhiba miyaad ku qabtaan
may hada taas dhib kuma qabno een walaa dadka laftooda xagga kharashaadkii iyo waxyaabihii een madrasada lagu iimaan jiray dadka wax lagu keen jiray ay u laftooda way xayiran yihiin oo dibidu haa dad dibidu wax ugu iimaanaya jiray wax laga yaabo inay wax ugu iimaan dadkii haday garab ku rartada ay banaanada wax geysan jirina laftooda caqabad ba haysato haddii uu furiyana xataa waxa uu martay ee haday ka helaan oo bacshara ma sii jirto weyn
marka online-ka ku baraysan quraanka dadka ma computer badaa adeegsadaan ma mobile qalab noocay ah isticmaal
telefoonada ayaan adeegsanaa gaar ahaan whatsapp-ka aan uga akhrinaa ciyaalka online
dadka ku nool magaalada Nairobi ayaa inta badan sheega in waxyaabaha ugu dhibka badan nolosha magaalada Nairobi ay tahay kirada guryaha ay dadku ku nool yihiin taasoo uusan wali ka hadlin madaxweynaha dalka Kenya maadaama laga cabsi qabo in xanuunka coronavirus uu saameeyo dhaqaalaha wadanka Abdi Malik Ismaaciil ayaa ii sheegay in arintaasi ay tahay mid si guud ay dadka ku nool magaalada Nairobi u wada dareemayaan
saameyn xoog leh buu yeelanayaa waxyaabaha ugu daran dadka ugu saameeyay waxa ka mid ah madaxweynahaana la rabay inuu ka hadlo laakiin uusan ka hadlin guryaha kiradooda kale kirada guryaha aad bay qaali u yihiin dadku meel kale oo dhaqaale ay ka soo galayaan malahan ardada wixii wax aad barisay waa la ka fasaxay dhaqaale kulo kale ku soo galaya malahan maciishadu waxa laga yaabaa inay sare u kacdo sas daraadeed waxa weeyo wayna saameynaysa qof kasta oo maartay wadanka joogana way saameynaysa anaguna wayna saameysay tuban adaa mudan gola
khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhiga waxay ahaayeen dad xaafada baa wax ugu dhigi jiray macalin ardada ardo ugu dhiga xaafada baan kamid aha marka si gaar ah uu ii saameeyay aniga waayo markii amarkaas dawladda uu baahay ayaa la fasaxay
waa hagaag dhigaystayaal haatanna dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa
Abandon. jacayl haaleen
kamida dhalinyarada cunay jirtay qaadkii magaalada Boosaaso ayaa sheegtay inuu wax weyn u taray go'aankii lagu joojiyay soo dhoofinta qaadka ayagoo helay waqti fiican oo ay la qaataan qoysaskooda iyo caruurtooda isla markaana awooday inay qabtaan shaqooyin badan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Boosaaso waxaa ka soo diray wariyahayaga Xuseen Maxamuud Yuusuf.
In ku dhow laba asbuuc ayaa laga joogaa xilligii deegaanada Puntland laga mamnuucay qaadkii iman jiray, arintaas oo sabab u ahayd ka hortagista cudurka aftii faafaya ee corona virus, iyadoo madaxda Puntland ay ku dhawaaqeen hakinta jaadka. Halkan waa kabaradii imirfishadii qaadka lagu iibin jiray laguna cunu jiray. Xilligan waa ay hawanayaan oo cidna waxba kuma iibiso, balse dhalinyaro aan badnayn ayaa miisaska kabarada dul fadhiya. Waxay ku sheegayaan in xasuus aan wanaagsanayn ay halkan ku leedahay. Dhalinyaradan oo horey u cunay jiray jaadka ayaa sheegay inay ka raysteen cunistii qaadka oo hadda ay waqti fiican la qaataan qoysaskooda iyo weliba caruurtooda, iyagoo intaasi ku daray hadalkooda in lacago badan ay kaga bixi jiray iibsashada jaadka, taasina ay ku beddeleen in lacago ka yar iyaga iyo caruurtooda ay ku iibsadaan noloshooda. Salaad Saciid Saalax oo ka mid ahaa dhalinyaradii aan kula kulmay kabaradii qaadka lagu iibin jiray ayaa VOA u sheegay in ay najaxeen iyaga iyo weliba qoysaskooda kadib hakinta qaadka, isagoo dhinaca kalena sheegay in lacagihii badnaa ee jaadka ay ku cuni jireen ay ku beddesheen maaraynta nolosha qoyskooda.
ciyaalkaygii xaaskayagii baan ku noqon, waxaan helayaan la tagna, waxaan ka codsanaynaa qaadka inaan naga joojisaanin si aanu ula noolano bulshadayada. ciyaalkii baan ii ducayay, habrihii aan qabnay aanu idii ducayay. waxaan doonaynaa dib inaan nagu soo noqon, maqaaxii baa cunadii laga cunaayaa. waxaan helnay ciyaalkayga la tagnaa. waxaan ka codsanaynaa qaadka inaan dib nagu soo celin madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska kulli waa inaa woo saalaan xabadda la soo qariyana waa in la qabtaa. waan ku gowaadinaynaa oo idku codsanayn. waa cuni jiri, waa ka rays, waa isbeddel ku hayaa hal saac oo subaxnimo. waxaan u tagaa ciyaalkay waa habeennimo, ciyaalkayga la joogaa, waxbarashadoodii baa ilaashaa, waa akhristaana ma arki jirnaa markii hore lix saac habeennimo aan u tegtay. waxaan codsanaynaa dowladda ka codsanayna qaadkan inuu ka joogo dhaqaale. wax maanta waxa ugu yaran waxaan cuni jiray $20. maantana waxa ugu baxa maacniyo ciyaalkayga hilib waxsintaan ka dhigno $8 baa igu baxa oo guriga, taas oo aan la qadayo oo la quraacdo oo la casheeyo.
Maxamed Xaashi Xirsi Alyoom ayaa ka warbixiyey xilligii ay qaadka cuni jireen oo waqti badan la gelin jiray, iyo maantay oo ay waqtigaasi ku beddeleen in ay shaqooyin geliyaan.
wargaroomadii baan safanahay, shaqooyinkaygii baanu isaga fircoonahay. hal shaqo markaan qaban jirnaa 10 shaqo aan qabanayna. kaala dabka nagu soo dhajaa una la kamilna la kar jirinin. u kaadi waa soo soconaa? waa soo soconaa, waa imaaneyna, haddaan saan sameeyneyna. adoo marfishki fadhiya shaqadaadii teamkaagii waxaagu waxa waa ii sheeg. marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, walaahi hameenkii wasamta waa sidii uun waqtiga qofka aadka cunaa asaga unbu ku xiran tahay waqtiga gurigiisa tagay iyo waqtiga waa siduu hadba qofka oo yacni iska dhigo
haddii qaadka dib loo fasaxo ma ku laabanaysaa ma ku qorshaysatana ku laabatid
anaga horta saraaxa arkay run ahaan la sheego qaadkan umaleyn mayo inuu joogsanayo mana dhihi karo waa joogsanaya laakiin maasha allah haddii dee allah subxaana watacaala ha ogolaado dee de qof walba shaqsi kolo si gaarabu waxbuu ka aaminsan yahay laakiin kol anigo waxaan ka aaminsanahay qaadka wax yacni teem waqti laisaga luminayo keliya inuu yahay inuu qaad iga maqan yahay hadda iyo in kale inaan qayili jiraba isumaba haystaba hadeertaan laakiin haddaan arko ma daynayo laakiin intusaa ku maqan yahay oo aan arkaynin ma jirto
iyadoo dhallinyaradaasi ay sheegeen in cunista qaadka ay ka raysteen ayaa haddana dhinaca kale dhallinyarada iibiya qaadka ama ka ganacsan jiray ayaa qaba in shaqo la'aan ay soo wajahday markii jaadka la joojiyey maamulka puntlandna waxay ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo si noloshooda ay u maareeyaan
cabdixakiin jaamiciid anigoo ah waxaan leen maadaama qaadkii la joojiyey waxaan lahay dadka nolosha ku nool qaadka macnaha caruur baanu ka karsan jirnay mar walba haddana waxaa dhacday markii qaadkii la joojiyey dowladdu looguma bedelin wax kale oo aanu ku bedelano qaadkii haddii maadaama la joojiyey aanu xaaslahayn caruurta ku korin jirnay warbixin noocaasa xabana looguma soo kordhin waxaanu codsanayna in ama naloo soo daayo shaqada oo dib loogu soo furo ama naloogu bedelo wax kaloo sidii dhaanta dee dad xaaslaa baanu ahan oo shaqaysta masii nolol maameedka iyaga iyo nolosha caruurteeda waa ka heli jirnay maadaama qaadkii la joojiyey haddeerde waxaanu qabanay ma jirto meel ma istaagi karo meel aanu joogno male guryo kiraa baan ku jiraa kama bixi karo markaa dhibaatada tan haddii wax naloogu bedelayo diyaar baan u nahay oo noloshii tii nalooga bedelayo haddii kalena waa in noloshaydi wixii aan ku maarayn jirin la soo daayo sida kalena alxamdulilahi rabbil caalamiin
ugu dambayntii qaadka ayaa hakad laga geliyey magaalooyinka puntland kadib markuu soo ifbaxay cudurka korona si looga hortago qaadka ka imaada wadamada ethoobiya iyo kenya kuwaas oo laga helay cudurka covid sagaal iyo toban iyagoo dhallinyaro badan qaybtood ay cuni jireen halka kuwo kalena ay ka ganacsan jireen yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf iminkana dhegaystayaal wararkii cayaaraha waa kan jamaal maxamed cusmaan
kubinti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno tababaraha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur jose mourinho ayaa waxa uu sheegay inuu jabiyey amarka hay-ad in uu bulshada inteeda kale uu ka fogaado mourinho ayaa waxa markaasi uu ka mid ahaa fidyoga lagu amray inay dadka ka fogaadaan si markaasi coronavirus aanu u baahin waxaa lagu sawiray isaga oo jooga xarunta tababarka oo markaasina si wanaagsan uusan uga qayb qaadanaynin amarka ah in uu ka fogaado dadka kala gedisan waxaana uu sheegay in arrintaasi uu raaligelin ka bixinayo dhinaca kale ciyaartooyda premier league ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin ay markaa ku caawinayaan hay-adda caafimaadka ee dalka ingiriiska ee la yihaahdo national health service waxay sheegeen inay doonayaan in hindisahaasi uu yahay mid marka ciyaaryahanada ay lacago iyo sidoo kale ku aruurinayaan lacago markaasi sadaqo ah si markaasi wax loogu qabto dadka dhibaataysan ee coronavirus dhibaatada ba-an uu ku riday ciyaaryahanada naadiga real madridna waxa ay shaaca ka qaadeen in ay doonayaan in ay iska jiraan 20% mushaaraadkooda si ay ugu biiriyaan wax ka qabashada coronavirus kubadda cagta dalka spain ayaa la joojiyey ilaa iyo muddo aan la garanayn tan iyo bishii march markaas oo waddanku uu galay xaalad deg dega real waxa ay sheegtay in go-aankaasi ay mushaaraadkooda ciyaaryahanada ku yareynayaan iyo tababaraha iyo shaqaalahooba uu yahay si looga fogaado in ay arrintaasi saameyn ku yeelato shaqaalaha qeybaheeda kala gedisan islamar ahaantaasina ay arrintani tahay mid niyad ahaan lagu dhisayo didyooga kala gedisan ee dhibaatada coronavirus haysta real ayaa tallaabadaasi waxa ay ku sheegtay inay ku doonayso in ay dhaqangeliso muddo deg dega gaar ahaan xilli ciyaareedkan ee 2019-2020 ciyaaryahankii hore adduunka ugu wanaagsanaa ronaldinho iyo walaalkiisa ayaa waxaa la sheegayaa inay hadda xabsi guri ku yihiin waddanka paraguay ciyaaryahankii hore ee nadiga brazil weerarka ugu ciyaarayay kooxda barcelona ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa la geliyey xabsi guri ee waddanka paraguay ronaldinho ayaa sanadkii 2005 ku guuleystay kubadda dahabka ee ballon d'or waxaana xabsi la geliyey isagii walaalkiisa 6 Maaj markaas lagu eedeeyay in ay baasaboro been abuur ah ay ku safriyeen. Labada shakhsi ayaa waxaa sidoo kale la dul dhigay lacag ganaax inay bixiyaan oo ilaa iyo $800,000 American-ka gaaraysa. Labada Ronaldinho waa 40 sano jira iyo walaalkiisa Robert Aziz waa ay beeniyeen wax khalad ah inay sameeyeen. Gariiqankooduna waxa uu sheegay in ay arrintani ahayd mid aan wanaagsanayn oo si sharci darro lagu xukumay ciyaarahanadaasi. Arrinta ciyaaraha dhegeystayaal xaydu halkaas ayuu.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
taasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhalinyarada Sahra Ciidla Nuuri aniga oo Cabdi Xaafid Daawud Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Sorry ka waa kurba waa igara.